такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien, tojoties 20. Gadskārtai kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, piedāvāju jūsu uzmanībai sarunu, kas pirmoreiz izskanēja pirms 10 gadiem. Toreiz raidījumu ciklā Eiropas nākotne 10 tēmās 2014. Gada februārī vērtējām Latvijas pirmo 10 gadi Eiropas valstu kopībā un ieskicējām nākotnes perspektīvas. Ieklausīsimies un izvērtēsim, kas noteiktā joprojām aktuāls arī šodien. Manas sarunbiedras šodien studijā politoloģe Žaneta Ozoliņa un socioloģe Ieva Strode. Labdien!
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 Šo raidījumu es esmu nosaucis ar jautājumu Eiropas nākotne, oda priekam vai dievu mīkrēslis. Kas tad mūs sagaida Eiropas nākotnē? Mēs varētu paskatīties uz šiem aspektiem no radikāli pozitīvu un radikāli negatīvu scenāriju viedokļa. Bet pirms mēs ķeramies pie nākotnes, varbūt iemetīsim aci vēl Eiropas pagātnē. Šī vienotās Eiropas ideja un vienotās Eiropas situācija, cik sena un cik jauna tā ir?
Eiropa kā vienots veselums ir ļoti sena ideja. Romas impērija savos pašos pirmsākumos tas bija meklējums pēc kāda vienota veseluma izveides, pār kuru valdītu viens vai daži, bet jebkurā gadījumā dažādu teritoriju un tautu savešana vienotā veselumā jau ir tikpat sena kā pat Eiropa. Savukārt tādas varbūt jau konkrētāks aprises par to, kāda ir Eiropa mūsdienās, ir meklējama kaut vai 18. Gadsimtā, kad Amerikas Savienotās valsts strādāja pie savas nākotnes idejas, tad toreizējais valsts sekretārs Hamiltons runāja par to, ka lai varētu runāt par funkcionējošu valsti, kurā ietilps dažādas teritorijas, ir jāmeklē, kas tad šīs teritorijas varētu turēt kopā, un viņš runāja par tirdzniecību, viņš runāja par valūtu, tieši tās idejas, kas tur Eiropa kopā šodien. Un tad saudabīgs priekšstats par Eiropu ir bijis gan savulaik Adolfam Hitleram, gan arī Josefam Stalinam, tā kā tie meklējumi ir tik seni kā pati pasaule, tikai katrā konkrētajā laika periodā šī izpratne iegūst kaut kādas savas apris, modernitāti, kas izriet no pašas dzīves būtības.
Ja mēs lietojam šo vārdu vienot Eiropa vai Eiropas vērtības, tad šim terminam ir jēga. Cilvēki viņu uztver vai domā, ka viņi saprot, ko tas nozīmē, bet katrā ziņā Eiropas vērtības tas nav kaut kas tāds, kas tapis nu pat Eiropas komisijas gaitiņos. Tas ir kaut kas, ar ko cilvēki sev asociē, kas viņiem palīdz būt piesaistītiem. Un otrkārt, cilvēkiem ir ļoti stipra geogrāfiska identitāte. Mēs vai nu jūtamies kā Latvijas iedzīvotāji vai kā Eiropas iedzīvotāji tieši teritorijas ziņā.
Par šo Eiropas identitāti un izpratni par to, kur tad geogrāfiski sākas vai beidzas Eiropa, mēs varam pagātnē atrast visu šīs robežu šķirtnes. Un, kā zināms, romiešiem Eiropa beidzās tur, kur beidza augt olīvas un vīnogas. Ārpus šīs teritorijas bija barbaru zeme, tā nebija nekāda Eiropa. Firstam Metternicham 19. Gadsimta sākumā Eiropa beidzās līdz ar Landstrāsi. Tur, kur Landstrāse, Vīnes iela, kas veda uz austrumiem, beidzās, tur arī beidzās Eiropa. 20. Gadsimta vidū daudz Eiropā bija ļoti pārsteigti un pasaulē, kad De Gaulle teica Eiropa no Atlantijas līdz Urāliem. Tobrīd tas nebija pašsaprotams koncepts. Un šodien arī es pieļauju daudziem, Eiropa beidzas, es riskēšu teikt, Kijevas neatkarības laukumā. Maidanā. Kā tad ir jūsuprāt, kur šobrīd beidzas Eiropa?
Viens, protams, ir valstiskā piederība, to ir ļoti vienkārši nošķirt, kas ir Eiropas Savienības valstis un vēl dažas valstis, kuras...
Nu tātad pie zilupes, ja?
Jā, par Eiropas vērtībām, protams, orāli mēs zinām, kurā ir valstī vai šī valsts pieder Eiropai, par to laikam nav vienotā uzskata ne pašā Krievijā, ne arī ārpus tās, jo pat ja tas nav skaidri nodefinēts, kādām vērtībām tev vajag piekrist, lai tu būtu Eiropas iedzīvotājs, kaut kāds priekšstats tomēr pastāv. Piemēram, kāpēc tagad par Ukrainu, kāpēc mums tas ir tik pilnīgi nepieņemam, ka valsts šauj saviem cilvēkiem. Varbūt tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tas šķiet tik nepiedodam, jo redz, kas notika Ķīnā pirms netik ilga laika.
Vai Parīzē pirms diezgan ilga laika?
Jā.
No Eiropas robežas acīm redzot ir jāmeklē cilvēku galvās un prātos un priekšstatos par to, kas ir Eiropa. Ir salīdzinoši viegli pateikt, kur ir Eiropas Savienības robeža, un Eiropas Savienības robeža tik tiešām dažām beidzas pie zilupas, ja, citam vēl kur citur. Bet ja mēs runājam par Eiropu tādā plašākā kontekstā, Eiropa kā nevis teritorijas ar robežām, bet vairāk kā civilizācija, kā vērtības, kā attieksme, tad tas tik tiešām ir ļoti subjektīvi. Un, piemēram, jūs pieminējāt Kijevu, man šķiet, kad Eiropas robežas beidzas Maidana laukumā tiem, kas saprot, kas ir Ukraina un kāda ir Ukrainas būtība un kāda ir Ukrainas loma Eiropas nākotnē. Savukārt, ja jūs aizbrauktu šodien Parīzē vai Vīnē vai kādā citā pilsētā uzprasīt cilvēkiem, vai viņi zina, kas notiek Maidanā, viņus uzprasīt, kas tas tāds ir. Mēs nezinām un arī mums tas neinteresē toties tas, kas notiek ar bēgļu laivām pie Lampedūzas, tas gan mūs interesē. Tā kā tas ir tik tiešām tāds ļoti mainīgs koncepts, kas ļoti lielā mērā izriet no tā, kur mēs esam un kas mums ir svarīgi un aktuāli.
Jā, nevelti jūs piesaucāt dažādus Eiropas robežu punktus, tās valstis, kas vairāk uz dienvidiem un dienvidu rietumiem. Protams, viņus vairāk uztrauc nestabilitāte Ziemeļāfrikā un attiecīgi bēgļu laivas vidusjūrā. Un savukārt mūsu austrumeiropiešus uztrauc šai ziņā tas, kas notiek Kijevā un gal galā arī Polijas valdība. Šķiet apmēram pirms nedēļas teica, ka tā ir gatava uzņemt lielu bēgļu plūsmu gadījumā, ja Ukrainā notikumi turpin attīstīties pilsoņu kara virzienā. Šķiet šī spriedze un bažas ir mazliet mazinājušās burtiski dažu pēdējo stundu laikā. Mēs mūsu raidījumu ierakstam 21. februārī. Pirms 45 minūtēm Latvijas radio ziņoja, ka prezidents Janukovičs ir piekritis ārkārtas vēlēšanām. Eiropas geogrāfiskā orientācija dažādos virzienos. Tā robeža šķirtne, kas iezīmējās tieši pēdējās lielās ekonomiskās krīzes laikā, tā tad nosacīti sakot pa Alpu kalniem. Finansiāli disciplinētie, ekonomiski stabilie, vairāk vai mazāk ziemeļi, ar atsevišķiem izņēmumiem, kā piemēram Latvija, un finansiāli nedisciplinētie, savus līdzekļus pārtērēt, tendētie un visādā citādā ziņā mazāk stabilie dienvidi. Cik liels drauds tas ir Eiropas nākotnē?
Jūs domājat sadalījums Ziemeļa Eiropā un Dienvidu Eiropā, kas būtu ne tikai finanšu stabilitātē balstīts, bet politiski?
Kas ir nesaraujami saistīts šajā gadījumā?
Nu, redzat, Eiropa jau pēc savas būtības, viņa ir reģionāla Eiropa. Un tas dalījums vēl pavisam nesen gāja nevis pa Alpu kalniem, kas nezinu, pa nu, kādiem
oderu,
kalniem.
Oderu
par Oderu, jā, tieši tā, jā. Savukārt pēdējā laikā, nu vismaz pēdējo kādu 5 gadu laikā, un jo īpaši pēc pēdējās lielās paplašanāšanās, tā ir diezgan liela bāža ļoti daudziem Eiropas politiķiem, kā pārvaldīt tik ārkārtīgi lielu un atšķirīgu valstu grupu, kur tas dalījums nu, nebūtu tikai vienīgi ziemeļu un dienvidu, viņš krietni kompleksāks. Un tāpēc arī pat laban, lai savaldītu šo joņojošo Eiropu, tiek domās par dažādiem tādiem reģionāliem veidojumiem, kurus kopā turētu kādas kopīgas, ļoti praktiskas intereses. Piemēram, tā pati Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģija, kas ir orientēta uz tām turīgajām, dinamiskajām, disciplinētajām valstīm, lai viņas kā tāds skaists piemērs demonstrētu, kā ar Eiropas Savienības līdzekļiem, ar tiešām ļoti mērķtiecīgu darbību savu reģionu attīstībai, ko var šeit panākt. Līdzīgas stratēģijas veidojās arī Donavas stratēģija, arī nu, tādas ļoti konkrētas iniciatīvas. Bet šajā brīdī var runāt par tādu daudz vektoru Eiropu. Viens ir tas, kas ir saistīts ar varas vektoriem. Un tie klasiskie varas vektori, kas veidojās starp Franciju un Vāciju, vairs nav tik stingri iecerst akmenī kā agrāk. Arvien vairāk tagad ir vērojama šī tendence, ka Vācija veido varas centru ar Poliju. Un tas savukārt padara ļoti nervozu Franciju un arī daudzas citas valsts, jo es Polija savukārt stāv jaunās dalībvalsts. Tātad tas būtu nu, tas varas kodols. Ja mēs runājam par finanšu jautājumiem, tad te savukārt var diezgan spēcīgi runāt par šo eirozonu, ka tas ir tas kodols un diemžēl patīk vai ne, bet tur nāk klāt mums arī viss šis dienvidu gals, bet tā finanšu disciplīna, kas tagad stāsies spēkā visi šie instrumenti, viņi tomēr arī arvien vairāk šīs dienvidu Eiropas valsts virzīs tādā kārtības un labas uzvedības jomā. Un tad mēs vēl varam runāt par izlīdzinošo Eiropu, kur ir šie dažādie atšķirīgas attīstības reģioni, un tur atkal mēs redzam to karti, ka viņi izkārtojas atšķirīgi. Tā kā tur ir, ja tā varētu teikt, šajā brīdī tas divu mikreslis, kad ir tik ļoti daudz vektori, kuros Eiropas Savienība attīstās, un tie tempi dažbrīd ir straujāki nekā mēs vispār ar prātu un ar politiku varam to aptvert. Un tā rezultātā neiznāk mums tā oda priekam, mums ir tik ātri jāskrien, ja, visos virzienos.
Nu, pirmais ir, mēs arī paši skatāmies, kur ir mūsu valsts Eiropas Savienības valsts sarakstā. Oi, cik labi, ka uzņēma vēl jaunas valsts, tagad mēs beidzot nebūsim pēdējā vietā. Arī tas ir veids, kā mēs par sevi domājam Eiropas Savienībā, nevis par vienu vienotu valsti, bet kā valstu sacensību, bet otrs ir arī, ka ir kaut kādas loģiskas schēmas, un tad mēs lēmumu pieņemšanā, tā kā valstīm teikt, ka viņām ir pilnīgi vienāda ietekme, nebūtu taisnība, bet valstis var sabluķēties. Mazās valstis var sabluķēties pēc kaut kādas vienas pazīmes, jaunās valstis var sabluķēties kaut kādos lēmumos, un respektīvi tur šo lēmumu iekšējā loģika un interese nosaka to, kā šīs valstis sabluķēsies, un tie nav tikai ziemeļi un dienvidi.
Nesen tik publiskots pētījums par to, kā valstis bloķējās Eiropas Savienības ministra padomē, pieņemot vienas vai otras lēmumus. Un tur tik tiešām parādās tā tendence, ka Ziemeļa Eiropa bloķējās arvien biežāk. Viņu intereses kļūst arvien saprotamāks vienam otram, un viņas arī koordinē tos lēmumus, kas savukārt dienvidus padara krietni vien nervozākus. Un vēl kas ir interesanta tendence, ka šīs te ziemeļu valstis ir tās, kuras visbiežāk arī izsaka iebildums. Ir diezgan konsekventa arī diskusija un arī brīdinājumi par to, ka varētu nenobalsot, un tas arī Dienvidu Eiropu padara nervozus. Tā kā kaut kur, protams, šis Dienvidu Ziemeļu pastāv. Vēl viens dalījums ir starp tiem, kuri maksā, un tiem, kuri tērē. Un šīs balsas no tām valstīm, kuras veic lielākos maksājumus Eiropas Savienības budžetā, arvien vairāk uzdod šos jautājumus, kāpēc viņiem ir jāmaksā par tām valstīm, kuras vienkārši trūcīgākas, bet tāpēc, ka šīs valstis nespēja pašas pelnīt un pašas nemāk rīkoties ar saviem līdzekļiem. Un tas savukārt kā sniegbums efekts var nākt arī uz šīm dienvidu Eiropas valstīm, jo tāpēc, ka viņām šie pārvaldības jautājumi tik tiešām ir ļoti sāpīgi.
Kā jūs prognozētu, cik lielas ir šīs briesmas, ka tā ļoti vienkāršot, par to runājot, Vācija vairs negribēs uzturēt Grieķiju?
Laikam tas jau vairs nav tikai Grieķijas un Vācijas Jā. Jautājums. Tas ir tik tiešām visas Eiropas jautājums, vai mēs spējam pavilkt tās politikas, ko mēs paši tik ļoti gribētu redzēt, atgriežamies savos maciņos. Un Vācija, protams, finansiāli joprojām paliks tā valsts, kura vilks. Tādēļ, ka Eiropas Savienības projekts ļoti lielā mērā ir Vācijas projekts, jo Eiropas Savienība tika veidota tādēļ, lai iekļautu Vāciju, un lai viņā nerastos revanšistiskās tieksmes, kas bija šī negatīvā mācība no Pirmā pasaules kara. Un Vācija izjūt šo ļoti lielu atbildību par to, kur tālāk iet Eiropa. Un šī atbildība ir ne tikai finansiāli, bet viņa tik tiešām tagad kļūst tāda daudz līmeņa atbildība. Bet tā, manuprāt, tuvākās nākotnes problēma faktiski ir Lielbritānijā. Un tad nu mums ir jāskatās, kas notiks Lielbritānijā ar nākamajām parlamentu vēlēšanām. Jo, ja uzvarēs konservatīvie, ko pat labam visādā ziņā grūti iedomāties pēc aptaujām, tad tādā gadījumā mūs gaida referendums par izstāšanos. Tātad faktiski ļoti lielā mērā mums tagad tā Eiropas nākotne tiks atrisināta Londonā un aiz tās, jo ja tik tiešām tas referendums tiek palaists un ja tik tiešām ir balsojums referendumā par Lielbritānijas izstāšanos vai palikšanu, tad diez vai jūs atradīsiet kādu ļoti optimistisku ekspertu, kas neizdosies tas referendums, neizdosies, viss paliks kā agrāk. Un ja mēs runājam par tādu Eiropas vienotību, tad Lielbritānijas pat šis referendums un iespējamā izstāšanās, kas var kļūt par realitāti, ir ļoti spēcīgs trieciens Eiropas vai vienotas Eiropas projektam kā tādam. Jo tad var izrādīties arī dažādas citas centrogrēdes tendences. Jā.
Ko zaudētu Eiropa, hipotētiski, ja Lielbritānija aiziet, izņemot kaut kādus tīri skaitļos mērāmus lielumus?
Viens, ko uzreiz varbūt varētu minēt, ir tas, ko politologi starptautiskajā politika apzīmē ar tādu jēdzienu kā normatīvā vara. Jo visus šos pēdējos 60-70 gadus Eiropa ir kā tāds piemērs, kā valstis kopīgi sadarbojoties var novērst karus, nesaprašanos un panākt ļoti vērā ņemams attīstības rādītājus. Un ja šis panākums, uz kuru skatās tik daudz pasaules valstis, vai tā būtu Latviņa Amerika, kur arī jau ir šie reģionālie veidojumi, vai mēs skatāmies uz Āfriku, kur arī jau runā par Āfrikas valsts savienību, vai uz Dienvidaustrumāziju, kur ASEAN seko līdz šādam piemēram, tad tas var radīt tādu visnotaļ būtisku Eiropas Savienības globālās pievilcības un globālās ietekmes lomu. Eiropas Savienībai ir šī normatīvā vara, kā paraugs, kā sekot likumam, kā sekot cilvēktiesībām. Tātad tā ir tāda autoritāte, vērtība par sevi, kurā ieklausās. Un ja mēs sākam to mājiņu drupināt ķieģeli pa ķieģelītim, nu tad tādā gadījumā tas namiņš var sabrukt arī starptautiski.
Ja es runāju kā sociologs par iedzīvotāju viedokli, viens ir Šveice, kas Šveice ir vēsturiski, viņa arī ir neatkarīga, atcerties visus pasaules karus, bet Lielbritānija ir bijusi Eiropas kodols, viņa bijusi viens no ļoti aktīvajiem dalībniekiem, un pat ja nu tā tīri praktiski, man liekas, visas valstis, kuras ir Eiropas pierobežā, neatkarīgi vai tā ir Norvēģija vai Lielbritānija, viņas būs spiestas rēķināties ar Eiropas Savienībā pastāvošām normām. Tirdzniecība galu galā ir cieši saistīta un cilvēku kustība ar Eiropu. Tad politiski tas var ietekmēt ne tikai normatīvas, bet arī pastāvošo lēmumu pieņemšanas procesu, jo ir Lielbritānijas pārstāvi, kur Eiropas institūcijās ir strādājuši kopš tās radīšanas. Tas var kaut kādā veidā traucēt to pēctecību, es pieņemu.
Tad, kad Lielbritānija iestājās Eiropas Savienībā, tad bija ļoti skaidri, ka visi šie ekonomiskie jautājumi ir tā kā šajā kopējā pārziņā, un kas Lielbritānijai arī bija izdevīgi, jo šī virzīšanās uz vienoto tirgu, jeb kādu barjeru likvidēšanu, tai bija noderīga. Savukārt, visi citi jautājumi bija dalību valstu kompetencē. Savukārt, pieaugot šai integrācijas dinamikai, arvien vairāk jautājumu, kas bija klasiski dalību valstu kompetencē, pāriet šajā kopējā kompetencē, kur vairāk vai mazāk likums un noteikums diktē no Eiropas komisijas skatu punktu raugoties. Un līdz ar to Lielbritānijai, kura klasiski ir valsts, kura piekrīt, jā, mēs runājam par kopīgu ekonomiku, bet vispārējais ir mūsu darīšana. Kļūst nērti darboties tādā Eiropas Savienībā, kurien vien vairāk jautājumi tiek risināt kopīgi, tā skaitā kaut vai aizsardzības jautājumi, pieaug tāpat tā integrācija nodokļu jautājumos, bēgļi. Tātad faktiski ļoti daudz jūtīgi jautājumi, kam Lielbritānija nav gatava sekot. Tajā brīdī, kad šis dalījums starp tām valstīm, kas grib vairāk Eiropu vai mazāk Eiropas, kļuva gan ass, vajadzēja Barozo uzstāties parlamentā runa, no kuras tik izrautas dažas frāzes, kur viņš runā par Eiropas federatīvajām valstīm, kas vēl vairāk pielē eļu ugunīs, lai gan patiesībā viņam kā Eiropas komisijas līderim tas bija jāsaka, jo šī ekonomiskā un finanšu krīze bija sasniegusi tik sāpīgu, teiksim, šo atsitiena punktu, ka katram atsevišķi viņu pārvarēt vai iziet no šī punkta vairs nebija iespējams. Tas, ka komisija pasteidzināja šo diskusiju par Eiropas Savienotajām valstīm radīja skepsi un radīja vēlēšanos pateikt, nu, draugi, apstājamies, labāk sākumā izdarām auditu un tad ejam uz priekšu. Un tas pozitīvais no visu tā Lielbritānijas stāsta ir tas, ka Lielbritānijas valdība ir uzsākusi Eiropas Savienības auditu. Un, ja nemaldos, viņš tiek veikts trīs politikas jomās, kur tiek skatīts, kur tad ir tik tiešām tas vērtīgais, kur savukārt ir kādas problēmas, kas būtu jārisina. Un, ja Lielbritānijas valdība tik tiešām spēs pareizi komunicēt, pareizi īstenot diskusiju dažādos līmeņos par šo auditu rezultātiem, tad tas var izrādīties ļoti liederīgs gan Eiropas Savienībai, gan arī pašai Lielbritānijai.
Viena lieta, ko vajag mācīties un ko ir vērts ņemt vērā, domājot par šo Lielbritānijas gadījumu un arī starp citu Vācijas gadījumu, ir tas, ka nacionālajām valstīm un notikumiem tajās joprojām ir ļoti liela ietekme uz Eiropas Savienības nākotni. Piemēram, ja mēs domājam par Latviju, tas, kas notiek mūsu valstī iekšpusē, tas ir galu galā veids, kā mēs runājam par Eiropu. Vienā brīdī jau ļoti grūti nolikt no tām sliedēm. Ja visā tiek vainota Eiropa, ja valsts vadītāji pasaka, mēs jau nepieņemam nekādus lēmumus, ārlietu ministrs atbrauks no Eiropas un tad mums pateiks, ko mums domāt. Un tajā brīdī, protams, arī šī sabiedrības attieksme kļūst aizvien negatīvāka un negatīvāka. Tāpēc, ka liekas, ka tā neatkarība tiek zaudēta vairāk nekā varbūt viņa faktiski tiek zaudēta. Ja valstis pašas nespēja īstenot un izmantot tās pilnvaras, kas viņām ir dotas esot šajā savienībā, tad un atvainojiet, ja jūs nepaņemat to varu, ko jums dod, tad vainojiet paši sevi.
Tā jau tas ir, un manā uztverē šī euroskepse, vismaz Latvijas gadījumā, tā ir tieši proporcionāla zemām sabiedrības pašnovērtējumam vai tam, ko mēs varam saukt par nācijas pašapziņu. Par Eiropas austrumu virzienu, kas šobrīd ir, jāsaka, ļoti nokaitēts, un mēs jau piesaucām Ukrainu. Cik lielā mērā tas, kas notiek Ukrainā, ir rezultāts tam, ka Eiropai tur nav bijis pietiekami noteiktas un stingras pozīcijas?
Es gan teiktu, ka problēmas cēlons nav Eiropa. Problēmas cēlons ir pašā Ukrainā. Tādēļ, ka tās valstis, kuras 90. Gadu sākumā, kad bija jāveic šī ļoti būtiskā izšķiršanās par attīstības ceļu, pateica savu jāvārdu un ļoti konsekventi īstenoja politikas, lai iestātos Eiropas Savienībā, viņām ar šādām problēmām, kā Ukrainai, šajā brīdī nav jāsaskarās, jo ir iedibināti visi tie nepieciešamie demokrātijas mehānismi, kas reglamentē un arī dod garantiju tam, ka šie cilvēku viedokļi tiks uzklausīti, un vismaz ir skaidrs zināms, ka pēc 4 gadiem būs vēlēšanas, ka tās būs demokrātiskas un cilvēki varēs brīvi paust savu viedokli. Savukārt Ukraina ir bijusi tā valsts, kura nav varējusi izšķirties par savu attīstības virzienu. Un Ukraina ir ļoti lepna tauta, viņa ir ļoti nacionāli noskaņota, un līdz ar to jebkāda virzība pārāk tuvu vienam vai otram spēlētājam, vai tā būtu Krievija vai Eiropas Savienība, vienmēr ir uztverta diezgan negatīvi. Un līdz ar to tā manevrēšana vai kā bijušais prezidents Kučma to nosauc par daudz vektoru ārpolitiku, faktiski tagad mēs varam redzēt šīs daudz vektoru ārpolitikas rezultātu. Ukraina ir tikpat liela valsts kā Francija. Pie tam viņi ir ļoti daudzveidīga valsts, gan ar lielāku attīstības līmeni zemāku, ar pro-eiropeisku, pro-krievisku. Tātad tas ir ļoti sarežģīts veidojums, un līdz ar to uzskatīt, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir rezultāts tam, ka Eiropa nav darījusi pietiekami daudz, ir diezgan aplams. Eiropas Savienība Ukrainā ir darījusi diezgan daudz, un ne tikai Eiropas Savienība, arī daudz citas valsts. Mēs aizmirstam to, ka 90. Gadu sākumā otra lielākā ASV finanšu palīdzības saņēmē valsts aiz Ēģiptes bija Ukraina. Arī Eiropas Savienība ir ieguldījusi tur ļoti liels līdzekļus. Bet Ukraina nav līdz galām pateikusi, kādu virzienu tad viņa grib iet. Un tajā brīdī, kad izskatījās, ka novembrī Janukovičs parakstīs šo asociācijas līgumu un ka tā izvēle tiks izdarīta, Ukrainas iedzīvotie atkal tika piekrāpti. Viņi bija gatavojušies tam, ka tiks ievērots likums, kas nosaka Ukrainas integrēšanos Eiropas Savienībā, ka tomēr tiks respektēts tas, ka valdība ir izstrādājuši šo līgumu, un prezidents saka, ka nē, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami daudz Ukrainā, es tam nekādā gadījumā nepiekrīstu. Drīzāk es pat esmu pārsteigta par to, ka Eiropas ir tik daudz Ukrainā, jo Eiropas Savienībā ir tendence gaidīt ļoti ilgi pirms vispār nonāk līdz kaut kādai darbībai. Šajā gadījumā tomēr gan ārējās darbības dienestā eksperti, paplašināšanas komisārs pati baronese Aštone, tur ir braukājis neskaitāmas reizes. Tad nav runa tikai par sēdēšanu Briselē. Aktivitāšu ir ļoti daudz.
Tas varbūt sākās kā diskusija par dalību Eiropas Savienībā, bet jebkurš šāds protests izprovocē neapmierinātību arī citās jomās, respektīvi, ja sabiedrība neapmierināta ar to, kā notiek procesi valstī, tiešām no dzirkstēles iedegsies liesma. Iespējams, jebkurš cits arguments būtu kalpojis tikpat labi, lai izraisītu to, kas tur šobrīd notiek. Mēs nezinām, korupcija, izsaimniekošana, nedemokrātiskums un viss cits, tas, kas tur ilgstoši jau ir svilis, un arī ir kaut kāda formējuma, kas ir jau noskaņoti daudz agresīvāk nekā, piemēram, Latvijā, tad tur ir pamats, lai attīstītos tas, kas tur tagad notiek.
Nu jā, tad konflikta potenciāls. Nu vēl gribētos teikt, ka Ukraina tiešām ir liela valsts, bet arī šīs valsts gadījumā izrādās, ka īstenot politiku, lavierējot un balansējot pa vidu starp kādām lielām ģeopolitiskām plātnēm, ir bīstami. Tad tā būtu mācība tiem, kuri šeit Latvijā iedomājas, ka Latvija varētu izstāties, piemēram, no Eiropas Savienības un tad veiksmīgi balansēt pa vidu. Tas nebija iespējams jau pirms 70 gadiem. Vēl jau mazāk tas ir iespējams mūslaika pasaulē. Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, šeit jau iezīmējās vairāki iespējamie Eiropas tālākās attīstības modeļi. Kurš tad jums šķiet Eiropas nākotnei ticamākais ceļš? Ceļš uz tālāku federalizāciju ar vēl lielāku savas suverenitātes atdošanu centrālajai varai Briselē, ceļš uz reģionalizētu Eiropu, kur arvien vairāk notiek bloķēšanās lielākoties reģionu un reģionālo interešu starpā, vai arī valstu lielāka uzstāšana uz savas suverenitātes saglabāšanos, kas tad var beigties tiešām ar vai nu atsevišķu valstu atkrišanu, vai radikālajā dievu mīkrēšļa gadījumā ar Eiropas Savienības kā lieluma beigām.
Faktiski varētu izspēlēt visus šos trīs scenārijus, taču acīm redzot, tā virzība tomēr būs starp šo federālismu tendenci un reģionālo Eiropu. To, ka valstis neturēsies, tā varētu teikt, histēriski un par katru cenu tikai un vienīgi pie tā saucamā starpvaldība Eiropas, kur tik tiešām valstis nosaka spēles noteikumus. Tas ir skaidrs, jo vienkārši pasaule ir mainījusies, tā ir kļuvusi daudz savstarpēji saistītāk. Tas spiediens no ārpasaules ir tik liels, ka atsevišķas valsts ar saviem resursiem šo spiedienu izturēt nevarēs, bet principā Eiropa turēsies kopā. Man gan šķiet, ka tas, ko mēs klasiski saucam kā tādu ideālo modeli, Eiropas Savienoto Valstu modeli, ka viņš nerealizēsies, tāpēc, ka man ir grūti iedomāties Franciju, Lielbritāniju, tai skaitā arī Latviju, pilnībā atsakoties no tā, kas mēs esam, lai kļūtu par kaut kādas iedomātas valstu apvienības daļu. Savukārt, lai šī federalizācija tiktu kontrolēta, lai viņa neaiziet pa tālu, šeit arī būs vajadzīga tā reģionālā Eiropa. Un ar šīs reģionālās Eiropas palīdzību, tad arī tiks šīs nacionālās intereses uzturētas, aizstāvētas un neļauts šai federalizācijai iet pārāk strauji un pārāk plaši.
Pirmais, kas manāk prātā, tas ir atkarīgs, protams, no ārējās spiediena. Tāpēc, ka ja Ķīna kļūst spēcīgāka, Amerikas Savienoto Valstu intereses vienā brīdī cilvēks saprot, ja ir kāds, kuram piezvanīt uz Eiropas Savienību, tas var būt izdevīgi, tīri ekonomiski un arī citos apsvērumos, nekā, ja, piemēram, skata tur koproduktu un kaut ko tamlīdzīgi. Par to nacionālo valstu arī es uzskatu, ka pilnīgi visu nevar nonivilēt un arī tam neviens nepiekritīs, jo tiešām tās vēstures un kultūras atšķirības pastāv un pastāvēs un turklāt Eiropas Savienības nākotne tiek izlemta ne jau Briselē, bet viņa tiek izlemta valstīs. Tāpēc, ka to, kā šo valstu pārstāvi rīkosies Eiropas Savienībā, nosaka nacionālās vēlēšanas. Un tas mūs arī kaut kādā veidā sargā, un tas mūs nodrošina. Nevajag novērtēt tomēr pa zemu šo nacionālo vēlēšanu un nacionālās pārvaldes ietekmi.
Domājams, pastāvēs vēl pēc 15, kas ir vēl pēc 50 gadiem, tātad vienotā Eiropa, Eiropas Savienība, bet, ka droši vien joprojām tajā pastāvēs arī atsevišķās nacionālās valstis, ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt šo mūsu sarunu un saku paldies manām sarunbiedrēm, politoloģei Žanetai Ozoliņai un socioloģei Ievai Strodei. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.